Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk redījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Ēkās aizvedām lielāko daļu savas ikdienas, tāpēc ir būtiski, kādas tās ir, cik drošas, cik efektīvas, cik pielāgotas dažādām funkcijām, kas tām jāveic. Šī gada Rīgas Tehniskās universitātes gada jaunais zinātnieks Jānis Šliseris ikdienā pēta gan ēku konstrukcijas, gan būvmateriālus un to drošību. Ar viņa atziņām un pētījumiem tad arī sīkāk iepazīsimies stundas otrajā pusē. Tam iepazīsim Rīgas Tehniskās universitātes vēsturi, bet vispirms par unikālu veidu, kā apgādāt mājokli ar enerģiju. Tīrās enerģijas koncepts nu jau daudziet pasaulē ieņem reālas aprises. Saules paneļi, siltumsūkņi un daudz citi veidi, kas enerģijas ieguvēja izmanto neizsmeļamus dabas resursus. Taču pētnieku komanda no Karaliskās Melburnas Tehnoloģija institūta ir radījusi vēl kādu aizraujošu ideju. Krāsu, kas spēj radīt tīru enerģiju un apgādāt ar to, piemēram, dzīvojamo ēku. Krāsa sastāvā ir titānoksīds, ko jau šobrīd izmanto daudzās sienu krāsās, taču tam klāt pielikts papildu elements – sintētiskais molibdēna sulfīts. Šī viela funkcionē līdzīgi kā silīcija gels, kuru bieži izmanto dažādos produktos, lai absorbētu ūdeni un pasargātu produktus no ūdens radītājiem bojājumiem. Tīrās enerģijas ārsienas gadījumā šis materiāls absorbēs gan saules enerģiju, gan mitro gaisu, pēc tam sadalīs no gaisa iegūto ūdenes skābeklī un ūdeņradī. Iegūto ūdeņradī tālāk var izmantot ēkas enerģijas apgādē. Šādas ēkas būtu īpaši noderīgas reģionos, kur klimatisko apstākļu dēļ ir liels mitrums, bet maz saules gaismas saules paneļu izmantošanai. Tāpat arī sausos reģionos, kur gaisa mitrums tāpat ir augsts. Labā ziņa arī ir tā, ka šādu krāsas pārklājumu var lietot ne tikai uz ēkām, bet arī sētām un atsevišķām būvēm, piemēram, pat suņu būdām. Uz visām šīm vismām krāsa kļūtu par enerģijas ražojošu struktūru. Vairāk par visu šo ideju varat lasīt ScienceAlert.com internet vietnē. Pēc mirkļa sarunā studijā skaidrosim, kādas nākotnes vēsmas gaidāmas drošāku ēku būvniecībā, bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par Rīgas Tehniskās universitātes vēsturi. Rīgas Politehnikas augstskola savulaik tika veidota pēc to laika Eiropas modernāko Cīrihas un Karlsruhes tehnisko augstskolu paraugu. Kas to laiku mācījās šajā skolā, kur tā atradās un kādi ievērojami mācību spēki tur strādāja, to visu var uzzināt Rīgas Tehniskās universitātes muzejā, uz kurien devās arī mana kolēģe Zane Lāce.
Nu, un Krievijas ceram varbūt nevisai tā patikās, kad tieši Baltijā būs tāda augstskola. Un tāpēc bija šis Krievu valodā Riškoja Poļtiknečiskoja učilišķe, kas vācu valodā ir politehnikum. Tās bija augstskolas pēc Vācijas un arī Šveices augstskolu pārauga. Un mēs jau skatāmies gan šoten diplomu, gan mācību programmas, kas ir mācīts. Un mācīja cilvēks, kuri spēja būvēt mājas, dzelzceļus, mašīnas, visu iespējamo, kas tam laikam bija nepieciešams, un tie neapšaubām bija cilvēki ar augstāko izglītību.
Tā par Rīgas Tehniskās universitātes sākumu stāsta šīs universitātes humanitārā institūta asociētā profesore un Rīgas Tehniskās universitātes muzeja vadītāja Alīda Zigmunde. Rīgas Politehniskā augstskola savu darbu sāka 1862. Gada 14. Oktobrī, kā pirmā daudznozara tehniskā augstskola tālaika Krievijas impērijā. Studijas sākumā ilgst 2 gadus, līdz vēlāk pārgājuš 4 gadu apmācību periodu. Iesākumā studenti bija tikai vīrieši. Studijas bija par maksu un mācības notika vācu valodā. Un pētot šīs augstskolas vēsturi, ir zināms, ka pirmais latviešu izcelsmes students ir bijis vidzemnieks Leons Kulbachs. Šodien par pirmo mācību ēku mēs varam uzzināt tik no maketa, ko ir veidojuši Rīgas Tehniskās universitātes studenti, jo pašas ēkas vairs nav, bet stāsts par to ir Alīdai Zigmundei.
Aptuveni pretī Vērmanas dārzam, kur kādreiz bija Latvijas Nacionālā bibliotēka. Diemžēl šī ēka nav saglabājusies, jo tā bija koka ēka, taču ir saglabājies zīmējums, un pēc tā zīmējuma mūsu studenti, arhitektūras specialitāte, ir izveidojuši arī ēkas maketu.
Trijos stāvos, pirmā stāvā tie logi tādi pusapaļi, tādā klasicisma stilā celts nams.
Ēka nebija celta speciāli mācību iestādes vajadzībām, kā es saprotu, bet bija kaut kur jāīrē telpas. Studentu nebija daudz, un šos te pirmos gadus līdz 1869. gadiem tomēr bija iespēja tur studēt, un turpat pāri Vērmanas dārzam tika celta jau arī nākamā ēka, ko mēs šodien pazīstam kā Latvijas universitātes galveno ēku.
No senajiem priekšmetiem, kas tika lietoti Rīgas Politehniskajā augstskolā, muzejā var aplūkot palielas tējas krūzes izmēru bunduli ar skaisti robotām malām. Šādu spirta lampiņu laboratorijas vajadzībām savulaik izgatavoja Baltvācu izcelsmes ķīmiķis Nobela prēmijas laureāts Vilhelms Ostvalds, kurš arī 6 gadus strādāja Rīgas Politehnikumā.
Tā saprot, ka Vilhelms Ostvalds šādas krāsniņas ir izgatavojis vairāk, viņam ir arī muzejs Vācijā, tur arī šis tas ir skatāms, bet tā bija nepieciešama izgatavot šādus ten, nu es teikšu, tas bija nepieciešams laboratorija, un tā nav tāda krāsnes, kur mēs vāram zupu vai kaut ko vēl kādu saltējumu gatavojam, bet tā ir tieši ķīmijas eksperimentiem nepieciešama, jo 19. gadsimta 80. 70. gados nebija tik viegli nopirkt to, kas bija nepieciešams mācību procesā. Nu, slavenais ķīmiķis Vilhelms Ostvalds kā amatnieka dēls prata izgatavot kaut ko arī savām rokām, un to viņš ir izgatavojis. Interesanti arī tas, ka mums ir saglabājušies vairāki desmiti diplomdarbu, tātad nobeidzot augstskolu, un tur arī šie te vārdi uzvārdi. Daži diplomdarbi ir uz vairākiem desmitiem lapu, daži ir arī īsāki, jo bija jau svarīgi kādu konkrētu jautājumu nu, vienkārši zinātniski aprakstīt, un tas jautājums varbūt plašāks vai šaurāks, galvenais bija, ka students pierādīja, jā, viņš var veikt un uzrakstīt šo zinātnisko darbu, uzrakstīt uz papīru, nu teorētiski.
Jā, un te mēs varam redzēt, tātad L. Asterblūms, skandināvis celsmes es varu minēt, tirdzniecības nodaļas students, diplomdarbs, tabakas nodokļi un monopols. 1887. gadā melnos ādas vākosi, iesiedz diplomdarbs. Un par ko tad ir numur 3 diplomdarbs bijis par acetilhlorīdu jautājumiem? Ļevs Behāks, ebreju students.
Mēs Latvijā bieži vien vēlamies atrast kādas tautības, tad bija meklējami arī latviešus, no Krievijas tie meklē atkal Krievus, un faktiski jau tas vien liecina, cik daudzpusīgs, cik daudz nacionāla ir bijusi mūsu augstskola. Ļoti daudz bija vietējo Vācu baltiešu, es domāju, šeit visu Krievijas impēriju, arī Baltiju, un tās tautības jau ir ne tikai tās, ko jūs nosaucāt, vēl jau nāca arī no Kaukāza, nāca no Krievijas dienvidiem, ļoti daudz bija poļu, dažbrīd pa 20% un 30%, un tad jau tā kā politehnikum kādreiz teica arī polintehnikum. Bet viņi visi zināja vācu valodu, un līdz 1896. gadam, mācību valoda bija tikai vācu valoda, tad arī savus diplomu darbus rakstīja vācu valodā.
Vai ir ziņas, cik procenti bija latviešu izcelsmes jauniešu šai politehnikumu sākumā?
No sākumā jau nebija pamazām. Šie studenti radās pa vienam, pa diviem, nu, piemēram, arhitektūras nodaļā varu minēt Konstantīns Pēkšēns, Eižens Laube, tas ir 19. gadsimts, un vēlāk šo te studentu skaits pieauga. Pieauga arī tāpēc, ka radās stipendijas, piemēram, Rīgas Latviešu biedrība arī pabalstīja studentus, dažreiz studenti arī strādāja. Vai nu palīdzēja saviem kursa biedriem, kuriem veicās sliktāk, ar matemātiku, fiziku, kuri bija turīgāki, bija gatavi samaksāt tieši studiju biedriem. Bija arī tādi, kuri pēc lekcijām strādāja vai vasarās strādāja. Un tā pamazām arī šie latviešu, bieži vien zemnieku dēli, retos gadījumos arī turīgāku latviešu dēli, studēja šeit un iegūšos inženieru diplomus, kas bija atzīti visā Krievijā, bet darbu varēja dabūt arī Eiropā, un to mūsu absolventi ir arī darījuši.
Un te ir fotogrāfija, kur ir redzami arī pagājušā gadsimta paša sākuma studenti. Pēc izskates var spriest, ka studenti toreiz nesāja formas cepures.
Toreiz studentiem bija ne tikai formas cepures, viņiem bija formas terps. Tas attiecās arī uz žaketi un uz pogām bija arī tātad simbolika, krievu valodā RPI, Politehniķeski institūt. Un šo te formstērpu ieviesa pēc tam, kad tika mainīts augstskolas nosaukums, kad tā kļuva par valsts augstskolu un pārgāja uz krievu mācību valodu, un tad studentiem bija šīs te formas.
Muzejā var arī aplūkot senas studenta apliecības, un Alīdai Zigmundei ir stāsts par fotogrāfiju ieviešanu šajās apliecībās.
Pirmajos gados, 19. Gadsimtā, uzņemot studentus, netika prasīta fotogrāfija. Šīs te fotogrāfijas kļuva aktuālas 1905. Gada revolūcijas laikā, jo Rīgas Politehniskais institūts atradās Rīgas centrā, ir revolūcija, un faktiski jau pa durvīm var ienākt arī citi jaunieši, un lai tie neienāktu, tika ieviestas speciālas kartes, kur bija fotogrāfija. Un pēc tam arī mēs redzam, ka šīs te fotogrāfijas ir uz studenta apliecības, tā kā tā arī ir tāda skaistas liecības par mūsu vēsturi, un kā tad izskatījās arī tā studenta apliecība krietni lielāka, nekā tā ir mūsdienās.
Šodien Rīgas Tehniskā universitāte ir izaugusi par veselu pilsētiņu Ķīpsalā, bet atskatoties uz laiku pēc otrā pasaules kara, toreizējais Rīgas Politehniskais institūts savu ēku ieguva Daugavmalā līdzās strēlnieku piemineklim, kur tolaik 1958. Gadā tur vēl nebija.
Ar to ēku ir tā, ka ēka jau bija domāta kā partijas skola, bet lēmums to nodot atjaunotajam Rīgas Politehniskajam institūtam bija pieņemts tāpēc, ka atjaunotajai augstskolai nebija savas telpas, nebija savas ēkas. Un tā vēl 58. Gada augusta pēdējās dienās notiek pēdējie darbi, lai šo augstskolu varētu izmantot septembri, oktobri un tā tālāk. Gluži ar 1. septembri tur studijas nevarēja sākt, taču ilgus gadus tur atradās ne tikai rektorāts, tur ir strādājuši arī ekonomikas specialitātes mācību spēki un arī studējuši toreizējās inženieru ekonomikas fakultātes studenti.
Bet te ir interesanti, te ir no laikraksta, kurš ir izdots 1969. Gadā. Laikraksts Jaunais inženieris – informācija par Rīgas Politehniskā institūta muzeja atvēršanu. Redzam stendus, kuros nedaudz parādīts F. Canders. Vairāk stendi apmeklētājs iepazīstina ar institūta izaugsmi pēdējos 10 gados. Ceram, ka nākotnē tas aizvien paplašināsies. Tātad muzejam arī sava veida jubileja. Tā tas bija 48 gadi.
Jā, kopš muzeja. 50 gadi. Ir kopš tās dienas, kad tika izdota pavēle, ka būs vēstures istaba. Un 69. Gadā faktiski jau to atklājot pirmo ekspozīciju, tas ir kā muzejs. Vēsture visu laiku vākta. Arī fakultātes ir savu vēsturi vienmēr turējušas godā.
Arī šodien muzejs paplašinās un turpina veidoties, un nākotnē te varēs redzēt gan fakultāšu vēsturi, gan ekspozīcijas un izstādes, kas būs veltīts universitātes ievērojamiem cilvēkiem un notikumiem.
Par Rīgas Tehniskās universitātes vēsturi stāstīja RTU muzeja vadītāja Alīda Zigmunde un muzejā viesojās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par RTU veiktajiem pētījumiem ēku drošības un būvmateriālu jomā saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Laika mainās un mainās arī materiāli, kurus cilvēki izmanto ēku celšanai. Ja sendienās pieejam bija tikai dabas radīti materiāli kā koks, mals un akmens, tad mūsdien tehnoloģijas ļauj radīt dažādas materiāla kompozīcijas un radīt jaunas būvmateriālus, lai nodrošinātu lielāku izturību, stingrību un citas prasības, kuras uzstādām drošām un efektīvām ēkām. Tieši par drošību šodien runāsim ar zinātnieku, kur ikdien paiet izpētot un meklējot, kādi materiāli tad nākotnē varētu kalpot labāku mājokļu radīšanā, un tāpēc pie mums šodien studijā ir Rīgas Tehniskās universitātes gada jaunais zinātnieks un Rīgas Tehniskās universitātes būvmehānikas katedras vadītājs Jānis Šlisers. Labdien!
Labdien!
Vispirms jau apsveikumi, ja tad gada jaunais zinātnieks ir pavisam salīdzinoši svaigs tituls, ja tā var teikt, nesen piešķirts.
Jā, pirms divām nedēļām vadās.
Tātad Rīgas Tehniskā universitāte jau ir atzinīgi novērtējusi. Tātad Jāņa snieguma, varbūt Jānis šobrīd arī pats mums var izskaidrot, nu, kurā brīdī tie būvmateriāli, kas liekas tā ļoti praktiska lieta un vairāk saistās mums parasti ar būvēšanu un darīšanu, nevis tik daudz pētīšanu. Kas ir šobrīd tās lietas, kur būvmateriāli izpētē ir tās būtiskākās?
Tā, nu, uz doto brīdi, manuprāt, ir diezgan daudz tie virzieni. Viens no aktuālajiem virzieniem ir piemēram, daudzstāvu kokēks, kas gan visur pasaulē kļūst aizvien populārā, gan arī Latvijā uz doto brīdi jau arī drīkst būvēt daudzstāvu kokēks. Tā kā, nu, tas ir viens virziens, kur ir jāveic pētījumi.
Tad koks, kas liekas sens un zināms materiāls, pavisam noteikti iegūst jaunu saprisu šajā gadsimtā ar jaunām prasībām.
Jā, nu, principā, tur parasti neizmanto vienkārši parastu koku, bet jau no koka izveidot kompozītu materiālu. Parasti to sauc par tā saucamo CLT, jeb masīvo koksni, kas sastāv no daudziem koksnes soņiem, kas kopā salīmēti.
Starp citu par koksni runājot, tad mēs jau varam jau nojaust, tas vairs nav tas pats koks, par kuru varbūt mēs esam ieraduši domāt. Paša doktora disertācija jau bija saistīta ar netradicionāliem kokas kompozītu materiāliem.
Jā, man disertācija arī tas pētījuma objekts bija koksnes kompozīta materiāli, kas ir izveidoti pamatā no sapulākšņa, un attiecīgi mērķtiecīgi veidojot šo struktūru sapulākšņiem var panākt, teiksim tā, izturīgāku, vieglāku būvmateriālu, kā ir standarts sapulākšņas.
Tad arī tāpat kā visur citur, ja mēs runājam par to, kā virzīties uz vieglāku, bet izturīgāku materiālu.
Jā, nu, principā tas ir viens no tādiem mērķiem, varētu teikt, jā.
Tas nav tikai aviācijā un citās kosmosa tehnoloģijās, arī mūsu māju būvniecībā.
Jā, nu māju būvniecībā svarīgi ir varbūt negūši tas viegums, bet lai mēs varētu uzbūvēt māju ar mazu materiālu patēriņu, tur tomēr aiziet diezgan daudz tie materiāli uzbūvēt sevišķi daudz stāvēkus.
Bet kur ir pielietojums šiem te kompozīta koka tieši kompozīta materiāliem?
Tā. Nu, pielietojums vērts, principā, ir ēku būvniecība, teiksim, kā starpstāvu pārsegumi, kā starpsienas, tā pašā laikā arī mēbeļu būvniecībā, arī mašīnu būvē, tā kā ir pietiekami daudz tie pielietojumi.
Pat mašīnu būvē kokus, jā, ko kompozīta materiāls?
Jā, principā var izmantot, teiksim, dažādās grīdās, var tikpat labi izmantot šos te koka kompozīta materiāls.
Un kāpēc liktos mašīnu būvē būtu jāizmanto tas koka kompozīta materiāls? Mums tas varētu būt citi kompozīta materiāli, varbūt, nezinu, ar ko koks izpelnās to savu lomu?
Nu, varam, teiksim, izmantot alumīni, bet tas būs, ticamāk, būs dārgāks. Tā kā viens ir cena, otrs ir arī tas, ka viņš ir ķīmiski diezgan izturīgs. Ja viņš pareizi apstrādās, viņš, teiksim, nerūsē tā kā dzelzs. Tā kā, protams, viņš ir atbilstoši jāzina, kā viņu apstrādāt, lai varētu izmantot.
Mums te ir klausītāji jau reaģējuši uz vārdiem un patiesībā ļoti pamatot raksta, koks taču ir uguns nedrošs. Kā te būtu komentārs? Droši vien jau, ka es nojaušu 21. Gadsimts ir padomājis par to, kā padarīt to daudz maz drošu. Varbūt, Jāni, kāds ir tas uguns drošības aspekts?
Jā, nu, kā es minēju, runiet, tas, ko es vairāk interesējos un par ko man pētījumi ir cieši masīvais koks, masīvā koksna. Un masīvai koksna ir tāda īpašība, kad viņi ir viņi ļoti lēnām deg, ja salīdzinām, teiksim, ar citiem materiāliem kā tērauds vai uzspriegtais dzelzbetons, tad es negribētu teikt, ka koks ir mazāk uguns izturīgs, masīvais koks. Tā kā
nav mazāk vai ir mazāk izturīgs?
Masīvais koks ir
masīvais degs tātad lēnāk un mazāk?
Uguns izturība ir nav sliktāk kā tiem tradicionālajiem citiem materiāliem.
Tad parasti tas ir mīts mums, ja domāt, ka viss, kas no koka uzreiz ātri un viegli aizdegsies.
Nē, aizdegties jau viņš principā var, jā, bet jautājums, cik ilgs būs tas laiks, kamēr tā ēka reāli sāks brukt kopā, jā, un tas laiks varbūt, nu, pietiekam ilgs salīdzināt citiem materiāliem.
Mums tāpēc ir pirms kāda laika šeit arī viesojās studijā cilvēks, kurš par uguns drošību un jaunajiem materiāliem tieši daudz runāja, un teica, ka tas ir tas stāsts, ka mums sintētiskie materiāli, kas ir mums apkārt, tas vairāk par ēku apdari, ja, un tas, kas mums ir iekšā interjērā izvietots, ir daudz ātrāk degoši nekā, ja tas vienkārši būtu koka ēkā ar koka sienām un koka grīdām.
Nu, tur jāprecizē, duši kāda tieši tie sintētiskie materiāli.
Protams, tā grūs
pateikt, kurai tieši tie ir domāti.
Bet tas, ka mums patiesībā koks liekas vienmēr, tas ir viegli, kas aizdegas, nevienmēr. Jā. Var tiesībā mums apkārt daudz citu materiālu, kas degtu vēl ātrāk un ar lielāku, var teikt, liesmu. Ja mēs runājam par to, kā pēdējās, nu, desmitgadēs, varbūt pat ilgākā laika posmā mainās tie būvmateriāli, kas ir tie galvenie secinājumi?
Galvenie secinājumi?
Redzamākie piemēri.
Nu, teiksim, ko pa ko konstrukcijā mēs jau minējam, tad mēs būvējam augstākas ēkas, varam izbūvēt augstākas ēkas. Ja runā, teiksim, par dzelzbetonu konstrukcijām, tad, tad tur ir kaut uz dotā brīdī tāds aktuāls jautājums ir par augststiprības dzelzbetonu, jo uz dotā brīdī jau, principā, pētījumi rāda, ka mēs varam izgatavot betonu ar tādu pašu stiprību kā tērauds vai vēl augstāku pat stiprību, tā kā tas ir otrs, un pusē vēl nāk kompozīta materiāli iekšā. Tie materiāli, kurus līdz šim mēs esam izmantojuši aviācijā, lidmašīnās, mašīnu būvē, tos arī var, principā, būvniecībā izmantot. Tā kā tas arī nāk iekšā.
Droši vien dažādas dizaina idejas vienkāršāk ir realizēt ar šiem vieglajiem un izturīgiem materiāliem. Nu, kur tas kompozīta spēks? Jūs pieņemt, tas atkal sadārdzina, vai ne? Taču... Vai tas jau ir pagājis posms, ka varbūt kompozīta materiāli tas ir vieglais un izturīgais.
Nu, jārēķinās ar to, ka kamēr materiāls ir jauns, tikmēr viņš nekad nebūs lēts. Tad, kad viņš jau ir pietiekami daudz izmantots, ir jau daudz kompānijas, kas viņu piedāvā un ražo, tehnoloģija ir atstrādāta, nu, tad viņš sāk ļoti lētāks. Tā kā ir, nu, es domāju, ka tas vienmēr tā būs, kad jauns materiāls būs dārgs līdzinoši.
Tas ir uzskatāms piemērs, liekam, tam, ka vispirms aviācijā vai kosmosa industrijā investējot kādas lietas un izstrādājot materiālus, mēs pēc tam ieguvēsim ik viens, jo mūsu ikdienā kaut vai tad ēkās, kas ir mums apkārt, patiesībā ienāk materiāli, kas ir līdz šim radīti pavisam citiem mērķiem un, protams, ar pavisam citām izmaksām nekā šobrīd.
Nu, principā, jā var teikt tā, jā, kad būvniecība arī pārņem šo to no citām industrijām un arī citas industrijas no būvniecības šo to pārņem.
Jā, tad klausītāji varētu domāt šobrīd, nu tad kā būs, ka ierastie ķieģeļi vairs nebūs ķieģeļi tādi, kā mēs tos pazīstam, vai šis materiāls, kas liekas tādi jau ikona tam, ko nozīmē būvēt kaut ko, jā, arī laika gaitā ir pamatīgi mainījies un nākotnē varbūt pat līdz nepazīšanai?
Es nedomāju, ka mums pēkšņi pazudīs tradicionālai materiāli, bet es domāju, ka tie tradicionālai materiāli tiks kombinēti ar dažādiem citiem materiāliem kopā. Un arī, teiksim, izgatavošanas tehnoloģijas stipri mainīsies. Jau uz doto brīdi, piemēram, ja mēs izgatavojam dzelzbetonu ēkas ar tradicionālām vēģņu sistēmām, un tad es pieļauju, ka nākotnē daudz ko mēs arī varēsim jau izprintēt ar 3D printeriem un tā tālāk. Tā, kā, nu, tā tehnoloģija arī ļoti būs ne tikai pats materiāls, bet tehnoloģija mainīsies.
Tas, es domāju, daudziem pavisam dīvaini izklausās, un to drošību varbūt pat, nu, cākotnē nerad, tad izprintēt ar 3D kādus būvmateriālus.
Es domāju, ne tikai būvmateriāls, bet arī būvkonstrukcijas.
Jo, pašas jau gatavas, jā, ja par to pastāstīt.
Jo visu sienu vai visu pārsegumu var, principā, izprindēt, un to jau arī pasaulē dara. Un es domāju, ka Latvijā tā kā mums ir tā, ka ir ar to darba spēku, viņš trūks, tad es domāju, ka 3D printeri varētu būt, kad arī nākotnē parādīsies pie mums.
Cik mēs varam varbūt nu ilustrēt šobrīd tā sēžot radio studijā, protams, cilvēkiem, kas ar 3D printeriem nav aizrāvušies un tomēr katru reizi iztrūkstās dzirdot to, ka 3D printeris mums varētu izprintēt gatavu priekšmetu vai šeit arī minēto koncepciju. Kā tas notiek? Kas ir tas pamatprincips, lai izprintētu, piemēram, sienu vai gatavu ēku?
Nu, pirmkārt, mums ir jābūt atbilstošam būvmateriālam, tātad tur nevar īsti izmantot to pašu betonu ar tādu pašu sastāvu, kā mēs tradicionāli lietojam, tur vajag attiecīgi tāds, kurš pietiekam ātri sacietē, kur izmanto nevis tradicionālo stiegrs, bet jau tā saucamo disperso stiegrojumu, kas ir īsas stiegriņas, kuras var ērti ievietot 3D printerī, un nu, pēc tam attiecīgi vajadzīgs ir pats tas printeris, jā.
Bet tas printeris, var teikt, tā kā, nu, saliek daļiņu pa daļiņai, tā kā izveido, nu, es nezinu, tā kā mēs iedomāties kādiem Lego klucīšiem, izveido šo stāstu, no šo priekšmetu. Kā mēs varam vienkārši cilvēkam pateikt, ko nozīmē izprintēt sienu, kas izklausās diezgan traki?
Nu, parasti tā tehnoloģija uz doto brīdi, viņa ir tā, kad mēs printējam pa slāņiem tās sienas, ja mēs izprintējam vienu slānu sienai, un pēc tam attiecīgi pēc laika varam printēt nākamo slānu, un tā tālāk, kamēr ir izveidota tā siena.
Kā lai radītu arī to materiālu, no kā printēt, tur ir tā lielā zinātne šobrīd, jāiegulda.
Jā, es domāju, tur ir divi virzieni. Viens virziens ir pats tas 3D printeris, jau uz doto brīdi veikalā mēs tādu nevaram vēl nopirkt, kurš varētu ēkas printēt ārā. Tas ir viens virziens, otrs ir pats būvmateriāls. Viņam jābūt ar savādākām īpašībām, lai viņi varētu printēt.
Bet, piemēram, tas printeris, kas, es nezinu, man šeit ir Rīgas Tehniskās universitātes dizaina fabrikā, man šeit ir taču vien 3D printeri, kur jau kaut kādas, nu, daudz mēs, protams, mazākas lietas tiek printētas. Pēc būtības ir tas pats, kuru varētu izmantot, vai tur tam pašam printerim ir jābūt pilnīgi cita
veida? Idejas līmenī viņš varētu būt līdzīgs, tikai, protams, viņš būtu vismaz reiz 10-20 jāpalielina. Un, bet, protams, tur tiek printēt materiāli uz plasmasu bāzes, bet mums tā kā doma ir uz cementa bāzes printēt materiālus, tur kaut savas īpatnības ir.
Jā, savas jaunievedumas droši vien. Tas Latvijas varētu būt jaunievedumas, vai par to jau cilvēki citu pasaulē daudz domā un pat dara?
Par to domā diezgan daudz, jā, varētu teikt tā.
Runājot par tām ēkām, kas mums jau ir apkārt, un tās nav ne printētas nekā citādi veidotas, tās ir uzbūvētas, varbūt jau labu laiku. Pirms, nu, piemēram, pirmskara vai padomju laika mantojums, ja mēs par ēkām runājam, cik tās ir drošas?
Nu, es domāju, tas ir ļoti individuāli, tur jāstāst, kā tā ēka ir apsaimniekota, un tur nevar tā viennozīmīgi pateikt, vai viņas ir drošas vai nedrošas, tur ir diezgan individuāli jāskatās. Protams, ēku eksploatējot drošības līmenis pamazām samazinās, vai, jā, tas ir skaidrs, un ir attiecīgi jāatjauno ēku, ja mēs atkal pacelt šo drošību līmeni.
Mums ir pārāk nenovērtēts šis jautājums šobrīd, rūt mēs pārāk viegli prātīgi izturamies pret tām ēkām, kuras mums ir, piemēram, tiešām tur padomu laika kādu projekti. Proti, paskatīties, cik tās ir vai nav drošas.
Nu, es domāju, ka noteikti vajadzētu nedaudz vairāk tam pievērst uzmanību. Jā.
Mums kādreiz Matīs ir atrakstījis jautājumu, kad beidzas ēku derīguma termiņš. Jautāja par tām daudz dzīvokļu ēkām, kas celtas kā pagaidu ēkas pirms 60 gadiem. Nu, apmēram līdzīgā laika nogriezienī mēs esam. Jā. Ēku derīguma termiņš nebija dzirdējuši šādu formulējumu, ļoti veiksmīgs varbūt, vai mēs varam tādu izvirzīt mājām.
No ēkām parasti tādas tradicionālas dzīvojumi, daudz stāvu dzīvojumās ēkas vai biroja ēkas, tās parasti tiek būvētas priekš 50 gadiem. Ja runā par monumentālākām būvēm, teiksim, tilti vai bibliotēkas, tad visticamāk tās jau būs priekš 100 gadiem. Un pagaidu būvas parasti ir priekš 20 gadiem.
Tātad 20 gadi vēl joprojām ir pagaidu būva. Kā ar šiem sazumējiem jaunajiem projektiem, proti šobrīd būvētām, dizainētām, izstrādātām ēkām, kur varbūt man šķiet, ka dominē izteikti kādas stikla konstrukcijas vai kādi citi elementi, arī dzirdu ļoti bieži sabiedrībā bažas par to, cik tās ir drošas un pirmkārt arī kvalitatīvi uzbūvētas.
Es domāju, ka tur atkal ir diezgan individuāli jāstāst katrs tas risinājums atsevišķi. Es negribētu teikt, ka stiklo konstrukcijas ir nedrošas vai kādas, bet, protams, tās ir arī salīdzinoši jaunas un arī normatīvi ir salīdzinoši jauni. Tā pieredze varbūt nav tik ilga. Un, nu, jā, līdz ar to tas ir jauns materiāls, tur var, zinām, riski var būt, jā.
Bet kāda ir kaut kāda, nu, kritērija, pēc kuriem noteikto, vai materiāls ir pietiekoši izturīgs, lai tas būtu būvmateriāls vai nē? Nu, kā to pārbauda?
Ir dažādas mehāniskās testēšanas, gan graujošās, gan negraujošās testēšanas, un gan uz īsvaidzīgām, gan uz ilgvaidzīgām slodzēm, gan arī, kā es minēju, mums vajag mēku, vai viņi kalpot uz 50 gadiem, līdz ar to, ja mēs notestēsim laboratorijā, viņi pusstundas laikā, diez vai mēs varēsim pateikt, vai tiešām pēc 50 gadiem tam atrām būs vēl tādas pašas īpašības. Tā tur jau parādās dažādas sarežģītākas testēšanas metodas, un bieži vien arī sākotnēji vienkārši jaunā materiāla ieliek kādā mazāk atbildīgā vietā, kaut jau uz ietves mēs varam uzlikt to betonu un pasīties, kā tad viņš tur uzvedās.
Bet arī tas laiks, kurā jūs varat skatīties, kas ar to betonu notiek, ir salīdzinoši ierobežos, nu, ja mēs skatāmies 50 vai vairāk gadu kontekstā.
Jā, protams, mēs nevaram tiešā veidā pārbaudi. Mēs nevaram pārbaudēt, tad jau sen būs pagājis laiks, un mums vajag kaut kādā veidā pātrināt to darīt, un ir, protams, visādas iekārtas, kad mēs, teiksim, varam simulēt šo te sezonālo maiņu, kad iekārtā mēs varam noregulēt, viņš cikliski palielina vai samazina temperatūru, mitruma attiecīgi palielina un samazina, tādā veidā mēs varam simulēt šos te ziemas vasaras ciklus un nu, nosimulēt, teiksim, tos 100 dažādas ciklus un pastīties, kas tad būs to materiālu.
Bet tas būtu tā kā paņemt to materiālu paraugu kaut kādu maziņu un ievietot ierīcē, kurā, piemēram, tad jūs te simulējat lietu vai zemestrīces, pieņem arī, nu, Latvijai nav aktuāla zemestrīce, ja, bet kopumā, nu, to visu varētu tai simulatorā izdarīt. Kā ir ar to izturību? Nu, piemēram, cik cilvēku tur var uzturēties? Kā jūs pārbaudat, cik svaru var, kā teikt, izturēt šī konstrukcija?
Jā, lieta tāda, ka tā fiziski mēs parasti vairumā gadījumā pārbaudām tieši materiālus, bet ja runa jau par konstrukciju, jau lielu ēku, tad bieži vien tiek izmantot dažādi datorsimulāciju modeļi vai pateikt, cik tad viņi būs izturīgi, un tas arī tas, ko inženieri izmanto, un tas arī pamatā tas mans pētījuma lauciņš tieši ar datorsimulāciju palīdzību pateikt, kāds būs materiāls vai konstrukcija, jo gluži vienkārši uzbūvēt lielu ēku, ievietot laboratorijā un pēc tam sagraut, tas nebūs ekonomiski diezko izdevīgi.
Jā, un uzbūvēt ēku un tajā ievietot cilvēkus un pateikt, mēs paskatīsimies, kas ar jums notiks, arī nebūs ne etiski, ne arī pareizi.
Jā.
Bet par tām simulācijām runājot, tad kas tajā modelī ir jāieliek iekšā, lai saprastu, nu, tad pa īstam mēs varam saprast, kas ar to māju varētu notikt?
Nu, pirmkārt, ir jādabū pilnīgi precīzi ģeometrija no arhitektūras rasējumiem, kāda mums tā ēka būs. Otrkārt, jāzina materiālu visas īpašības, gan mehāniskās, gan fizikālās. Nu, un treškārt, ir jāzina, ar kādām slodzēm mums būs darīšana, kā tā ēka tiks eksploatēta. Un tad, ja tas viss ir un ir pietiekama kompetence inženieriem, tad viņš attiecīgi var uzbūvēt šo te virtuālo modelu datorā un pārbaudīt, kā tā ēka uzvedīs.
Tad patiesībā jūs arī būvējat šo virtuālo modelu tajā datorsimulācijā visu laiku no jauna, var teikt. Tas nav tā, ka es ievadu tikai konkrētus skaitļus un parametrus, un man vienmēr modelis ir gatavs izrēķināt pareizās slodzes un pareizos materiālus.
Nu, principā, modernās datorprogrammas jau kļūst aizvien automatizētākas, un tur jau ir gatava standārta risinājuma, kurus bieži vien var izvēlēties vienkārši, un bez lielas piepūles arī dabūt to rezultātu. Bet, nu, es teiktu, ka tomēr tur ir diezgan jāuzmanās ar tām datorprogrammām.
Kāpēc?
Jo pirmkārt, datorprogramma pat par sevi nekādu atbildību neuzņemsies, un arī datorprogramma izstrādātāji nekādu atbildību neuzņemās par tām ēkām, kas tiek rēķinās ar šiem datorprogrammām.
Bet šis būvinženieris, ko var darīt tajā brīdī? Tad, nu labi, es pieņemu jūs vienkārši piedomājot pie tā, ka tas ir tikai modelis, bet tālāk, to atbildību, tad kurš uzņemsies?
Nu, beigās būvinženieris pats ir atbildīgs par ēku, un līdz ar to ir jāmācās augstskolā, jāapgūst dažādi fundamentāli priekšmeti, piemēram, būvmehāniku, lai saprast, kādā veidā mēs varam pārbaudīt tā datoru modelu, cik viņš ir adekvāts un tā tālāk.
Vai modeli nekļūdās,
jā.
Matīs, kurš jautājumu uzdeva pirms brīža par šīm te mājām un derīguma termiņiem, jautā, paturpinot savu jautājumu, kāpēc vecās ēkas dažkārt kalpo labāk nekā jaunās ēkas un jaunie projekti?
Nu, grūti tā pateikt, tur konkrēti jāstās attiecīgais gadījums, kāds ir tas iemesls, bet, nu, principā, jā, sanāk tās ēkas tika būvētas ar lielākiem drošuma koeficientiem, netika tik daudz ekonomētas materiāls un tā tālāk. Tas varētu būt viens no iemesliem arī karu laikā ēkas tika būvētas un tilti sevišķi tā, vai uzmetot bumbu virsū, vai viņš tomēr vēl izturēt un varētu pārbraukt pārus. To brīdi jau vairs tas tā nav, bet es pieļauju, ka nākotnē varbūt atkal tas atgriezīsies tā situācija.
Jā, šeit par tām pašām daudzdzīvokļu paneļu mājām Antons arī raksta, nu, ka tur ir tas nezināmais, ka neviens nezina, kad tā sāks brukt. Nu, mēs varam tik skaļi apgalvojumus izteikt, un tiešām mēs nesaprotam, ka tās varētu jau pat sākt brukt, vai tas ir sabiezināts krāsas mazliet.
Nu, es nedomāju tā, ka pēkšņi tagad mums pēc diviem mēnešiem sāks brukt tādu un tādu sērijas mājas, tā gluži nebūs, jā. Vienkārši attiecīgi šo ēku drošumu līmenis ar katru dienu samazinās, ja viņas netiek restaurētas, attiecīgi varbūtība, ka viņi var sabrukt, palielinās. Tā kā.
Pirms brīža minēta arī drošības aspektā šī ēku ģeometrija, ja, kas modelī tad ir precīzi jāievada. Vai ir mums tāds, nu, ģeometriski drošāks un mazāk drošas konstrukcijas tieši par ēkām runājot? Jo, nu, liekas, ka domas lidojums cilvēkiem ir neierobežot, skatoties arī pasaules pieredzi. Nu, kādas tik formas ēkas neizdomā?
Nu, es teiktu, ka jo vienkāršāk tā ģeometrija, attiecīgi būs vieglāk viņu izgatavot, un arī visticamāk drošāk viņi būs, jo sarežģītāk, jo mums vajag augstākas kompetences inženieris, lai saprast, kā viņi var uztaisīt uz fanu.
Bet, nu, tad var teikt, ka visas šīs ēkas, kur ir dažādas, tur, nezinu, spirālēs izvītas, kaut kādas trepes vai piebūves pat, jā, vai kaut kādi tukšie vidi, kas ir atstāti, vai kaut kādā buras veidā uzbūvēta pati ēka, ir mazāk droši, un mums ir pamatotas bažas, kas ar to viss notiek.
Nē, es domāju, ja pareizi uzbūvē, pareizi uzprojektēt un uzbūvē, tad mums ir normatīvās noteikti, kādam jābūt drošumu līmenim, ja tie normatīvi ir ievēroti, tad viņam, principā, jābūt tādam pašam drošumu līmenim, ja pareizi tas viss
ir. Ja pareizi, bet, nu, izaicinājums ir lielāks. skolniekiem. Ja?
Jā, protams.
Ilgars savukārt raksta, esmu dzirdējis par grafēnu un citiem supermateriāliem, kas ir viegli, bet ļoti izturīgi, vai tādus varētu izmantot nākotnes ēkās?
Izmantot var, tikai viņi būs dārgāk attiecīgi, jā.
Grafēns būtu tāds šobrīd viens no visdārgākajiem vai tāds taucošākais?
Nu, parasti ogļu kvasa dažādas lentes mēs izmantojam, teiksim, lai pastiprinātu dzelzbetona konstrukcijas vai arī koku konstrukcijas, jā, un tur jau tas pats grafēns arī ir iekšā, tā kā tas ir viens no veidiem, jā. Kā uz doto brīdi, jā, faktiski tas tiek izmantots.
Bet tas tiek izmantots jau kā grafēns vai vienkārši tas ir ogļu kvasa?
Ogļu kvasa šķiedrs, jā, kopā ar epoksīdu sveķiem parasti.
Kāds būs tās, nu, receptes galvenais, kā tad uzlabot to materiālu izturību? Un kas ir tas, kas piedod to maģisko spēku vienlaikus būt vieglam, lētam, salīdzinoši, nu, pieņemamam vismaz cenas ziņā un drošam?
Nu, parasti mums ir jārunā jau pa materiālu mikrostruktūras līmenī vai pat nanostruktūras līmenī un jāstās, kādā veidā mēs varam šo te iekšējo struktūru uzlabot viņam, jā.
Tad tas atslēgas vērts varētu būt tas, ka mums jāpaskatās ļoti mazā. Nu, vai lielā palielinājumā, precītāk mazā tādā mērogā uz lietām. Ja? Materiāls tikko tas ir līdz pat nano izmēriem, nano struktūrām būtiski maina savas īpašības. Ja?
Nu, es gribētu teikt tā, ka visi tās poisas sākās jau ļoti mazā līmenī, teiksim, tā mikro līmenī, un pēc tam attiecīgi viņas attīstās un kļūst pa lielām poisām. Bet tas cēlonis jau ir jau parasti šajā te mazajā mikro līmenī, ko jau rats ir grūti pamanīt. Bet, protams, ne tikai mēs varam arī mērķiecīgāk izvietot šo materiālu konstrukcijās un jau makro līmenī arī optimizēt šīs konstrukcijas.
Bet tas droši vien uzdod atkal nākamo jautājumu, cik ļoti ir jātīstās tehnoloģijas, kas spējo laikus tur diagnosticēt, ja tā varētu teikt, ēkas un to materiālu bojājums. Man šķiet par avio rūpniecību arī runājot, nesen bija stāsts, ka tikko tā plaisa ir tajā materiālā, nu tad patiesībā ir vēl grūtāk tikt ar to galā, jo kaut kā es tagad baidos samaloties. Tā, tieši tā nanostruktūra man šķiet, vai tas kompozīta materiāls bija ar to no viens puses labvēlīgs, no otras puses bīstams, ka tur to plaisu novērst, tad ir daudz sarežģītāk.
Jā, tur man uzreiz grūti pateikt, kas tieši tajā konkrētās poisas iemesls bija, bet principā es piekrītu, jā, kad ar laiku mums ēkas tiks monitorētas un pārbaudītas, tāpat kā mums uz dotā brīdi mašīnas tiek pārbaudītas, ka mēs aizvedam uz servisu, attiecīgi ar kabeli piesaistīts pie datora. Es domāju, ka nākotnē līdzīgā veidā arī vajadzētu mums ēkas pārbaudīt, kur ir izvietot dažādi sensori, kas attiecīgi monitorē visu laiku, kādā stāvoklī mums ēkas atrodas.
Tā kā ārstu kabinets ēkām,
jā,
varētu.
Jā, nu, protams, varbūt ne privātās mājas, bet atbildīgām ēkām, es domāju, tas pasaulē jau tas tā notiek, un lēnām ir indikācijas, ka Latvija arī tas varētu tuvākajā laikā ienākt iekšā.
Mums ir pēdējais minūtes šajā sarunā vēl laiks padomāt un parunāt tieši par to, ko tikko pieminējāt, proti par to pasaules pieredzi un Latvijas tendencēm. Kas tad šobrīd ir tas, kas Latvijā vairāk ienāk no citurienes un vai ir kaut kas tāds, ko mēs citiem savukārt varam sniegt, kas tev uz vietas ir izdomāts jauns, kāds inovatīvs risinājums varbūt vai materiāls?
Kas ienāk iekšā?
Nu, tāds tendences.
Jā, nu viena tendence noteikti ir šo ēku monitorošanas sistēmas. Kas ir izdomāts, tad nu, grūtā pateikt, kurā vietā pirmajā tas tika izmantots, bet, piemēram, tas pats augststiprības betons, nu, viņš gan pasaulē tiek daudz pētīts, gan arī mums tehniskajā universitātē tas tiek pētīts. Vai arī šīs koksnes sievu tīpu ātnes, nu, arī viņas gan mūsu tehniskajā universitātē tiek pētīts, gan arī pasaulē viņas tiek pētīts. Jā,
nu, bet es pieņemu, jūs rokā roku rokā strādājat, vai tā, ka katrs savā istabā pēca savu lietu un pēc tam atklāja, ka ir strādājuši pie viena tā paša?
Nu, ir. Ne, nu, mēs, protams, skatāmies publikācijas un internetā, kas ko cits dara, un mums ir sadarbības projekti dažā ar citām universitātēm, tā kā nav tā goži, ka mēs
katrs nezinām. Katrs savā stūrītī. Par paša pētniecības iecerēm runājot, nu, kas ir tās nākotnes iecerēs, pie kurām pašam ir vismaz mērķis strādāt, vai varbūt tas lielais sapnis, uz ko virzīties?
Nu, ir divi virzieni. Viens ir daudzstāvu koka ēkas, otrs ir ēku printēšana ar 3D printeriem, jā. Tā kā varētu teikt, ka pa koku materiālu un arī uz cementu bāzes veidot materiālu. Un arī papildus vēl ir viens tāds projekts uz doto brīdi par tā saucamajiem geopolimēru betoniem, kur tiek izmantots nevis tradicionāls portlanda cements, bet no no atkritumiem, no dažādiem putekļiem izveidots šis te materiāls, kurš ir līdzīgs cementam un kurš ir vidēji daudz draudzīgāks un ar kur arī principā var veidot līdzīgas ēkas kā dzelzbetona.
Tas vidas aspekts arī parādās, proti, ka šobrīd mēs varam runāt ne tikai par to saucamo ilgspējīgo būvniecību, proti, ka mēs domājam, kā ir iespējams padarīt ēkas energoefektīvākas, jā, tātad izmantot jau novietojumu pareizi tur pret sauli vai atkal atbilstoši, lai dzesētu vairāk kādu pret citu pusi ēku. Atkritumu, piemēram, pārstrāde un radīšana par jaunu būvmateriālu arī ir tendence, kas noteikti nosaka kaut kādas.
Jā, es domāju, noteikti tas ir ļoti svarīgs virziens pētījumos, jā. Man ir viens sadarbības projekts uz doto brīdi, jā, kur mēs ar Latviju Amerikas universitātēm sadarbojamies, jo viņiem tur ir vēl izteiktāka problēma ar dažādiem atkritumiem, un mēs izstrādājam jaunu veidu betona materiālus, kur ir pamatā atkritumi izmantoti, un netiek radīt tik daudz šī C2 izmeša, kā teiksim, Portlanda cementa rūpniecībā.
Jā, tad viens aspekts no ļoti dažādiem aspektiem un pusēm sev piesaka, mums šeit Ivars vēl ir atrakstījis, drīz smiltis kļūst par dārgu, bet patiesībā laikam tas nav tālu no realitātes, jo smilšu vispār iegūt tieši būvniecībai ir diezgan liela ietekme uz vidi, par ko tu pēdējā laikā daudz arī runāji. Tad smiltis kā materiāls būvniecībai varētu būt tā, ka sevi izsmels drīzumā, aizvietos tādu vienkāršāku, lētāku varbūt pat.
Nu, tur dažan jārunā kādām konkrētas smiltiem, tur ir runa, jā. Jo, nu, es nedomāju, ka tas pa tradicionālām smiltiem, kādas mēs standartu dzelzbetona konstrukcijās izmantojam, kad, nu, diez vai pēkšņi pienāks tas brīdis, kad vairs viņas nebūs, jā. Un attiecīgi būs jāņem, varbūt, vecās dzelzbetona konstrukcijas jāpārstrādā.
Un atkal būs jauna dzīve jāievieš ar šiem materiāliem. Nu, ko lai izdodas ar tiem nākotnes mērķiem, kas te izskanē, tad daudz stāvu koka mājas un 3D izprintētas konstrukcijas. Skan gan interesanti, lai to visu redzētu kādu dienu arī klātienē. Rīgas Tehniskās universitātes gada jaunais zinātnieks un būvmehānikas katedras vadītājs Jānis Slisers šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī šodien raidījuma zināmais nezināmajai ir izskanējis, to producēja Paula Gulbīna. Ģits Bišs parūpējās par mūziku, Regīna Cēsniec bija skaņu režijā un Sandra Kropa ar jums kopā studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!